reggae. Reggae, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро, здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. А сега в следващия един час, както вие сами знаете, ще бъдем в света на книгите, литературата на по-така. Ами по-топлите неща, ако искате, и по-светлите, вижте вън какво е времето. Време е абсолютно есенно. Всъщност, накрая стиха, май точно за това време съм го подбрал. Но това чак накрая, а до тогава имаме да си минем традиционно по традиционните рубрики. И като е традиционно, традиционно и ще започнем. Как? С разбуждане. Как? С музика. Кой? Мария Дамова. Ами, с първото парче ви будим, защото будни хора трябват нам. Почваме!
Преге! Напълно непознат.
Днес си правя един експеримент, с който мога да допълна фразата напълно непознати за новите поколения. Защото днес съм избрал 6 книги, които са познати. Познати са, защото са издавани на български, някои от тях много пъти са издавани, но така се е случило, че те наистина в този период, за който ви казвам обичайно между 10, 12, 14 години, не са излизали на български и всъщност вече цели едни поколения не ги знаят. Така че за старите изпитани читатели това са познати неща, а за по-младите това са нови неща. И така, първото нещо, което започвам, е с един сборник разкази на О. Хенри. О. Хенри, знаете, литературен псевдоним на Уилям Сидни Портър, американски автор. Иронията му е най-красивото в неговите разкази. И тъй като излизали са, да кажем, в различни години, но последно сборник с разкази от него излизал 2007. И сега, благодарение на издателство Пергамент Прес, 240 страници са събрани около 20-тина, малко повече са разкази, прекрасна книга. На всичкото отгоре, на една много прилична цена, тъй че, който не е чел О. Хенри, който иска да се срещне с една жизнена, много хубава литература, ето тези разкази. Второто заглавие е Повестта Сидхарта на Херман Хесе. Сега и тук нещата стоят така, че тя е излизала за последно 2014 година, преди 10 години. Преди това има други издания, т.е. това е шестото издание. Аз спомням, че когато излезе за първ път, това беше 81 или 2 година, имах упражнение в университета, но докато ни я дочетох, не отидох в университет. Страхотна повест. Тя разказва за Сидхарта, като Сидхарта в случая не е Буда, за Сидхарта и Говинда, те са синове на брахмани и всеки търси своя път. Като Говинда тръгва по пътя там, където има учител, т.е. учителят му е Буда, докато Сидхарта сам така определя живота си. Това е една книга именно за това дали човек трябва да се подчини на учителя, на норми, на представи или сам в своя собствен опит да изгради онова, което е и което ще бъде. Написана на прекрасен език и прекрасно преведена, така че страхотно въздействаща. 176 страници. Този път е с твърди корици, т.е. така за вечността. Малко по-висока е цената и този път изданието е в издателство Фама Плюс. Третата книга е Горски цар на Мишел Турние. Това е второ издание. Значи, първото издание е от 1994, значи минали са 30 години. Сега, Това е много особен роман. Наистина много особен, защото Мишел Турние, когато излиза романа 1980 година, той получава наградата Гонкур за него. Шокира. Наистина той шокира. Защото той разработва този мотив, който познаваме от Гьотевия горски цар, за онази магия, която краде децата, която им взима живота и т.н. Та всъщност героя в този роман, който той е един французин, Абел Тифош се казва. Първата част на романа представлява един дневник, как е живял в Париж до 39-та година, но втората част става страшна, защото той отива в война, оттам го пленяват го и той се превръща в един от събирачите на деца за фашистската армия. Насилствен събираш на деца. И тук се появяват всичките онези фигури на людоеди от митове. Невероятно написано нещо. Така че Мишел Турние, горски цар, 420 страници, на малко по-високата цена, изданието е на издателска къща Парадокс. И сега в българската литература имаме едно ново издание и това е деветото на Нощен с белите коне на Павел Веженов. Една книга, която когато се появи, я преиздаваха всяка година. Значи търсенето беше огромно, защото това е една книга, в която любовта, разбира се, е централна тема и се разгръща чрез гледането на животите или подхода към света на един академичен човек, който е в областта на науката, който има едни страхотни теории, които могат да променят света. Разбира се, после слова на книгата Павел Веженов отбелязва, нали, това с науката е, аз съм го измислил така, както той в науката така се раждат идеите. И един млад мъж, Сашо, така че и интригите в академичните среди, и живота, и голямата любов, но е написана много красиво, много, много въздействащо. Така че, обемист роман е. В 70-те години беше страхотен бестселър, тъй да се каже. Заслужава си, наистина. Сега, излиза 518 страници с твърди корици, много добро издание. Изданието е на Orange Books и поради тази причина и цената му е малко по-висока. Петата книга в днешната шестица е едно трето издание. Трето издание на криминалният роман Хрътката от Владимир Зарев. Тук пък си спомням, че аз открих Владимир Зарев за себе си през този роман. Значи, това е един инспектор, следовател, който има много особен характер, който е крайно честен и това е прякора му, Хрътката. Това е един в много голяма степен, така чист криминален роман, но с много убедителна психологическа канава за типа мислене, за това кое наистина може да бъде нещото, което приемаме за истина, как стигаме до него. Наистина и много четивен. Така че Владимир Зарев, Хрътката, 240 страници, на приличната цена, изданието, както в последните години, на Владимир Зарев, е в издателска къща Хермес. И последната книга, тя също е второ издание, и това е книгата на Ролан Барт, в която са включени двете негови първи публикации, първи книги. Едната е Нулева степен на почерка, а другата е Митологии. Нулева степен на почерка е книгата, с която Ролан Барт дебютира. Това става 1953 година. И това е книга за писането, за езика, за този обществен език, който се подчинява на едни норми, за личния стил и личния език, който се подчинява на други норми и т.н. А Митологии е неговата втора книга, която е посветена на масовата култура, т.е. на онзи съвременен свят, който работи с нас през тези митологични механизми. Тоест, двете книги са взаимосвързани и така отварят очите за неговото виждане, неговото мислене за един свят, в който ние живеем, защото, пак да казвам, писани са в 50-те години и оттам нататък те стават изключително влиятелни върху разбирането за тези теми в целия свят. И така, Колибри отново ги преиздава. Последното издание на този том е било 2004 година, т.е. 20 години го няма и отново е на пазара. 360 страници, малко по-висока цена, но, както се казва, тези, които го нямат, сега ще го придобият и ще за следващите 20-30 години. Тъй, че тук вече парите не играят никаква роля. Така е, както виждате, вижте колко интересни и хубави неща могат и трябва да бъдат преиздавани. И аз много се радвам, защото много често тук в това предаване точно за това става дума. Аз казвам какво няма, какво е изчезнало едно друго и много се радвам, когато след известно време видя как тези неща се появяват. Не знам сега дали има слушат издателите, може и да не има слушат, но това са нормалните закономерности на литературния живот. Споделено.
Матрицата.
Така, започваме с днешната дата, 16 ноември. И започваме с едно голямо име и това е Жозе Сарамаго. Сега, този португалски писател на български ще го видите изписан като Жозе Сарамаго или Жузе Сарамаго или Жозе Сарамагу и тъй нататък. Дори в българската Википедия рубриката се казва Жузе Сарамагу и отдолу е изписано името Жозе Сарамаго. Просто очевидно сега. Това, между другото, може да доведе и до това, като търсите в разни търсачки да не може да намерите нещо, което има. Така че, Жозе Сарамаго, това е португалският писател, който получава Нобеловата награда за 1998 година. Той е един изключителен писател, който така дебютира 47-ма, след което 20 години не пише, 20 години превежда, занимава с литературна критика и в началото на 70-те години се връща към литературата вече с един много голям опит. Той е почти 50 годишен и тогава навлиза в литературата със своите романи. Наистина той стига до Нобеловата награда 98 година. Сега, хубавото тук е следното. Неговите романи се издават, издава ги издателска къща Колибри, има ги на пазара. Така, да кажем, една страхотна антиутопия, Слепота, която хем преиздава се на 10 години, последното издание от 22 година. Особеното на Сарамаго е това, че той гледа към исторически събития през някакъв особен поглед, особен човешки поглед или създава една символно-знакова среда, в която се развиват тези неща. И така, мога да кажа, че Двойникът 2017 година на пазара е. Каин 2018, Възпоменание за манастир 2018, Слепота вече казах 22, Пещерата 23. Тоест, Сарамаго е на нашия пазар. Идваме до следваща дата. 17 ноември. На 17 ноември 1827 година е роден Петко Рачов Славейков. Петко Рачов Славейков е онзи голям български възрожденски деец, писател, събирач. Изключително енциклопедична личност. Знаете, бащата на Пенчо Славейков е това. Който поне ние като деца в училище учихме Избора на белоногата. Мисля, че май само това. Той има много-много интересни неща. Сега, интереса към него, особено в последно време, много странно, е най-вече около негови готварски книги, негови такива неща, защото той като възрожден се занимава всичко. Да събира пословици, поговорки, да издава готварски книги, да всичко. Да, той е наистина много интересна личност. Аз затова винаги така препоръчам книгата на Здравко Дафинов, Литопис за Петко Рачо Славейков, която е изчерпана, не може да я намерите, само библиотека, че я намерите, но доста добре е възстановена неговата така биография. Сега, трудно е, ако търсим нещо така, но поне поезията му, благодарение на издателство Захари Стоянов, излезе едно томче. Сега не е време за мълчание, 23-та година, та може да го намерите на пазара. Но това е много малко. Иначе готварската книга на дядо Славейков и 2015 и по-ново издание има и така нататък. Но така, малко. Така, скок напред. Напред ще рече 18 ноември. На 18 ноември 1863 година е роден един от най-големите представители на немския символизъм, който е и поет, драматург, и това е Рихард Демел. Сега, Рихард Демел е огромна фигура в европейската, пък и в световната литература, борец срещу натурализма и така нататък, много повлиян от Ницше, създаваш една поезия на чистата символика, в която, както се казва, абе има и тази пантеистична еротика. Примерно с това много е повлиял и върху Теодор Траянов. А в България Пенчо Славейков смята, че ето това е изразителя на модерната душа. Съответно, под това влияние Гео Милев пише дисертация за него, лириката на Демел с оглед на новата поезия. Демел е оказал страхотно влияние и върху много музиканти със своята поезия. Рихард Щраус, при Шомберг, Курт Вайл. Огромна фигура. И всеко може да си представите, нали се сещате. Няма нищо от Рихард Демел на българския книжен пазар. И след това ние викаме, ама ето той повлиял на нашата литература. Как да разберем? Как? Тук имаме голям проблем. 19 ноември. На 19 ноември 1889 година е роден Димитър Шишманов. Димитър Шишманов се ражда в семейството на Лидия и Иван Шишманови, едни най-високите интелектуалци в България в онова време. Той поема по пътя на писателството и съответно, благодарение на Иван Вазов, изключително добър приятел на баща му, и по пътя на това, което бихме могли да кажем първоначално служени в международни организации, а после дипломатически път. И тъй като е бил в последното правителство на България, осъден от Народния съд, разстрелян и естествено потиснат, забранен, така че творчеството му е направо смачкано. Сега, горе-долу след в началото на 21 век започнаха да се правят едни опити то да бъде върнато. Той има една страхотна книга «Блянове край Акропола», която тя е в една традиция, която е характерна за край на 19-те, началото на 20 век. Големи писатели ходят в Гърция и създават своите визии за това какъв е този свят и как той влияе върху нас. Така че тук той се вписа в една... И много хубаво е направен. Тя е много интересна и четивна книга. За жалост, последното издание е от 2009 година и няма къде и как да я видите. Иначе, Захари Стоянов в 2022 година събра в едно томче двата романа «Депутата Стоянов» и «Хай Лайф», и те сега са на пазара. Но това е много малко и нищо за името на Димитър Шишманов. 20 ноември. На 20 ноември 1858 година се ражда Селма Лагерльов. Селма Лагерльов е шведка. Тя получава Нобелова награда като първа жена 1909 година онова, което пише, е описанието на селския живот, на природата в Швеция, изобщо и обработка на скандинавските легенди и история. Най-известната и книга е Чудното пътуване на Нилс Холгерсон. Издавана е на български 2012 година, но напоследък така издателствата се ориентираха към някои други нейни, други нейни текстове. Да кажем, Коларят на смъртта излезе в лист 21 година и една така като приключенско сага, ако щете. Това е книгата Пръстенът на Льовенскьолови. Паритет е издаде 21 година, т.е. както се казва, добре, поне присъства Лагерльов. Другата голяма авторка от тази, родена на тази дата, само че 1923 година, е Надин Гортимър. Тя е южноафриканска писателка. Романи, разкази, общо взето характерно творчество за световното писане 80-те години и така получава и наградата Нобел за 91-та година. Естествено, тя е, макар да е от бялото население на Южна Африка, е против апартейда, но каквото и да ви говоря за Надин Гордимер, ми нищо няма на български книжен пазар. И това е. Има едни разкази, издаваме 74-та година и толкова 74-та. Край. Така че тя е изчезнала. И стигаме до датата 21 ноември. 21 ноември, както знаете, е въведение Богородично, ден на християнското семейство. Но в литературата на тази дата, 1694 година, е роден Волтер. Волтер е онзи голям френски просветител, писател на 18 век, който задава стандартите на това, което наричаме днес модерен интелектуалец. Фриволен в мисленето си, в поведението си, много знаещ. Създател на творби в различни жанрове, включително и такива новаторски, като философската новела. Неговото описание или историографски труд историята, т.е. историята за времето на Луи 14 е един от най, как да кажа, хубавите източници на това велико време на френската култура. Така че е огромна фигура и ето сега как стоят нещата с него. Благодарение на Изток-Запад 2015 година излезоха в два тома Векът на Луи 14, това го имаме прекрасно, но в библиотеките вече. И благодарение път на Изток-Запад 2016 година излезаха неговите философски новели. Като имаме предвид, че ако мога да си спомна, нали, но творчеството му беше някъде към 50 тома, все пак, нали, нещичко сме издали. Но, добре, то поне новелите да има и да се преиздават, това е важно. И още едно име, свързано с Нобелова награда, Волтер не е имало как да я получи, защото е нямало такава. Това е името на роденият на 21 ноември 1902 година. Сега и тук нещата са. Той по рождение е Ице Херзингер, иначе е Исак или Айзак Башевис Сингер или Сингер. Изписва се по най-различни начини. Сега особено, той е полско-американски писател, е, че пише на идиш. Неговите и къси разкази, и романи са много популярни. Получава Нобеловата награда 1978 година. Общо взето на български, хубаво е това, че Изток-Запад 2016 година издаде Любов и изгнание. Това са мемуари за ранните му години на творчество. А след това, благодарение на издателска къща Женет 45, имаме един прекрасен том с негови разкази, нарича се Приятел на Кавка, 2017 година, и оттам нататък няма така нищо друго до излизало. А той е и Исис, и и, и освен това и детски книги има много. Така че все пак не хайте, отбелязани сме го. И така стигаме до последната дата. Последната дата е 22 ноември 1819 година се ражда. Абе, тя се ражда като Мери Ан Еванс, но в литературата е позната като Джордж Елиот. Джордж Елиот, това е псевдонима на Мери Ан Еванс. Това е една от най-значимите романистки от викторианската епоха в Англия. Общо взето използвала мъжки псевдоним, така да се каже, за да я вземат на сериозно. Такова е било времето. Защото, нали, иначе като е женско име, там сестри Бронте ще се каже, а това е една романтична история, така, 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 пък нейните претенции са доста по-високи. Сега, нейният Мидълмарч е творбата, която няколко книги под заглавието е студии върху провинциалния живот. Преведена е на български. Последното издание е от 23-та година, в два тома Лист издаде тази, нали, класическа книга, но можем да кажем, че има и други неща превеждани на български. Да кажем 2015-та Адам Бит. Сега по-рано са излизали някои неща, но Мидълмарч излезе и 2012-та, и сега последното издание, за което ви казах. Тоест, така, добре. Едно българско име. 22 ноември 1833 година. Добри Войников. Аз обичайно тук препоръчам една книга на Къна Бойчева, която вече 10 години е на пазара, която разказва биографията много интересно, много хубаво, с абсолютни проучвания за него. Но неговата драматургия и тази криво разбрана цивилизация, която, както се вижда, я наблюдаваме и до ден днешен, е, разбира се, в малко по-други аспекти. Сега, благодарение на издателска къща Българска история, излезе едно томче с няколко негови пиеси, така се нарича Криво разбраната цивилизация, 2021 година. И още две имена. На 22 ноември 1869 година е роден Андре Жид. Андре Жид е една огромна фигура на литературния живот в Франция в 20-30 години. Той излиза от движението на символизма, а с присъствието му в центъра на литературното поле по фонези години така го определя като много влиятелен автор. Оказал е много силно влияние върху Албер Камю, върху Сартър, върху екзистенциализма и е така, по принцип, много интересен автор. Получил е Нобелова награда 47-ма година, но тук нещата стоят зле. С изключение на едно издание на издателска къща Сон, Тезей Притча, 23-та година, и неговите трактати в 22-та година. Иначе от него няма какво да намерите. Много интересен е дневника му. Излезе 2005-та година в едно странно издателство, но отдавна е изчерпан. И последното име, това е народеният на 22 ноември 1883 година Панайот Тодоров Христов, който е известен като Сирак Скитник. Голям български художник, експресионист, страхотно име в българската култура. Писал е определени, писал е за театър, писал е за изобразително изкуство. Опитаха се да съберат в едно томче Варна неговите текстове. Изкуство и публицистика се казва, 2012 година, и с това забравихме след това и Сирак Скитник. Ами така, тежка дълга матрица, но минахме. Преге! Седмото небе. И И така, седмото небе, рубрика за пловдивски литературен живот. Казвам само това, което знам, а не това, което всичко, което може да се случи, защото, нали, знаете, хората в последния момент обявяват разни неща. Но това, което съзнам със сигурност. В петното на Рол Шах, вторник, това е на 19 ноември, от 19.00, ще има една много интересна среща, тъй като гост ще бъде Боян Биолчев. Боян Биолчев е професор по славянски литератури, кинодраматург, писател с много и разкази, и романи. Много интересен човек с много голямо познание и голямо участие в българския литературен живот. Така че това, което ще бъде така, основата на разговора е последната му книга «Сценарият като литература» или обратното. Това са четири сценарни текста, които така могат да се четат като повести, като романи и т.н. Кратко сбито, любопитно. Парадокс издаде тази книга 23-та година, но самия той е много сладкодумен и можете да го питате за много-много неща. Тъй, че заповядайте, и това ще бъде хубава интересна среща. Вторник, 19 ноември, от 19 часа в петното на Рол Шах. Днес използвам тази рубрика, за да затворя представенето на литературните награди в края на годината, с което се очертава вече и цялостния поглед към изминалата литературна година. Така, първото нещо, което така в известен смисъл бая разбуди духовете, това е наградата за роман на годината. Знаете, че първото през май месец наградата беше върната, след което беше отменено изобщо цялото гласуване, след което издателство Женет 45 оттегли своите книги. Журито остана същото, с един човек смяна, появиха се нови номинации, както и да, и най-накрая, в крайна сметка, наградата получи Захари Карабашлиев за романа си «Рана». И тук веднага много хора скочиха, особено из Фейсбук, а той да не е абониран и тъй нататък и така нататък, но така или иначе това е решението. Сега, той не се яви да я получи, пък след това каза, че парите, те ли са като че най-важното. За нас това няма особено значение. Има значение на къде и как се движи българската литература. И сега, романът «Рана», който пък, примерно, не попадна в шестицата на наградите «Перото». И тогава пък беше шок, ама как пък не попада. Ами вижте сега, това е един много добре замислен като идея роман и като тематична насока. Но вътре при самото изпълнение има много големи пробойни. И една от най-големите пробойни е изключителната дължина на детският сленг, с който не е сленка, детският начин на говорене, който трябва да събужда едно умиление в читателя, а това е лесна хватка, и когато това нещо много дълго продължи вътре в самия текст, то започва малко леко да уморява. Защото това е един роман, който разказва общо взето събитие в един ден, в който един млад българин загива, но спасява едно дете. Така че избора на темата, самата идея как да бъде така в българската литература със самия принос на тема е значим. Но начина, по който е направено, е нещо, което така поставя под съмнение дали българският роман трябва да се движи в тази посока. Моето мнение е не. Сега, награди «Перото». Проза получи Евгений Черипов «Извън обхват». Роман също. Сега, там нещата бяха, аз тройката съм е представил. Само искам да кажа, и тука има така различни мнения по въпроса. Чувал съм доста хора, като айде бе, какво му е на този роман? Сега, на този роман хубавото му е следното. Той е направен много безхитростно и много майсторски. Толкова майсторски, че не можеш да разбереш неговия начин на направа. Изглежда като, понеже съм чувал и така студенти в магистърската ми програма да казват, това са всичките работи, деца ги говорим насам натам. Точно така. Това са тези работи, които си говорим насам натам, но те са сложени в една конструкция, една схема, която ни казва нещо много важно. Тя ни казва, вижте, спрете да се занимавате с това, да лепите оценки, понеже в прехода това било, онова било, трето било. Прехода свърши, всеки е свободен, всеки може да избира. Ако той избере чалга, избрал е чалга. Ако избере да иде в чужбина, избрал да иде в чужбина. Това не може и не трябва да води до заклеймяване и т.н. Нека вече да бъдем свободата си. Тоест, това е един роман, който, тъй да се каже, по един много интелигентен начин казва край на темата с тези така наречения преход. За поезия наградата взе Мария Калинова с Слънце техника, една наистина постмодерна книга, една книга, която съчетава страшно много гласове и от българската поетическа традиция, и от българската фолклорна традиция. И тези гласове как сговарят нашето българското, страшно интересна и като интертекстуалност много, много силна, много мощна. Така че тя пък е издадена от VC Publishing и е така, както се казва, в големия спор беше дали малко една по-традиционна поезия или тази постмодерна, но журито се спря на този вариант. И в дебюта дебюта е много трудно, защото там има поезия, разкази, какво ли не всичко, но тази година дебюта спечели Недел Зун Колева с романа «Днес не ми се излиза». Романа е издаден в Рива и както тя казва в някакви интервюта, първоначално го отхвърляха, пък сега всички го награждават. Награждават го по една проста причина. Това е много хубаво младежко писане. Вижда се, че е младежко писане, но е писане с хъс, с енергия. Значи, човека, който се е взел да го напише това нещо, и това е Недел Зун Колева, не е седял да премисля ма какви хватки, ма какво, що. Да, има една, как да я нарека, една схема за три персонажа, които чието съдби се редуват и по някакъв начин свързват и приплетат, и оттам нататък мощно изпълнение, без да се съобразява с това. Ах, ма то такова нещо не е ставало, няма да стане. Не, в литературата всичко може да стане. Тази енергична увереност, тя се усеща като го чете човека, човек романа, и ето това е нещото, което така дава път на един глас в така в литературата. Ако погледнем и направим едно сравнение, ще видим. Роман на годината така стои там, където е статуквото. А награди Перото поощряват онова, което е нови, млади автори, хора, които на тях литературата ще чака в следващите години. Нашата българска. Така че с това свършихме с наградите. Горе-долу, може би, към края на годината ще обобщим какви са големите акценти в литературния ни живот, но до тогава има време.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита стихотворението «Тихият град» от Рихард Демел в превод на Венцислав Константинов. Лежи градът в полето, отмира блед денят. И ето, вече пада нощ, но месеци звезди в небето не блестят. Дошла от върховете мъгла града забули, изчезват покрив, двор и къща, димът и всеки звук поглъща, и мостове, и кули. А странникът потръпва, но в долината зрак расте. Сред мрака През мъгла и дим хвалебна песен прозвуча от устни на дете.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Така, ето, стигнахме до края на днешното издание на предаването Преге. Мисля, че доста информация има и в днешното издание, и така, ориентираща, има какво да се чете определено. Няма проблем в това, аз и одеви, идвайки към радиото, минах през книжарниците, погледнах, да, чакат. Абе, вярно, малко по-скъпи станаха книгите, но то кое ли не стана по-скъпо. Но пък от друга страна, дето се казва, да, може и през читалище, и през библиотека, там е малко по-бавничко и всичко това, което аз споменавам и говоря, общо взето по-късно се появява, но, абе, четене, пък и в това време, дето мъгла и всичко на притиска, вкъщи, на топло, с книга в ръка, в други светове. Ето, това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, да бъдете в един хубав покой на душата си, с помощта и на книгите, разбира се. И обещаваме. Следващата събота, както винаги, отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.